Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, laida aktualijos, laidą vedu aš, šeimotyrininkas, karjeros specialistas Dalius Rakutis. Ir šį kartą mūsų laidos tema, tokia ne iš pačių lengviausių tiesą pasakius, tai yra vaikystė, paauglystė ir vienišumas. Deja, bet turbūt visais laikais aktuali tema, o šiais laikais galbūt ir dar labiau. Ir turim laidos pašnekovą, geštalto terapijos praktiką, Dainių Šacką, 4 vaikų tėtį. Taigi bus toks vyriškas pokalbis šį kartą. Tai jeigu taip prisiminus pagalvo apie savo paauglystę, vaikystę, tai iš tiesų, tiesą sakant, sunkus laikai buvo tarp 11-15 metų, turbūt, kad vienišiausias buvau negu visą likusį gyvenimą ir tų tokių gerų prisiminimų nedaug. O kaip tau, kaip Dainiau, kaip tavo paauglystė, gal lengvesnė buvo šiek tiek?
Tai visų pirmiausia, labas rytas visiems, ar laba diena, kada čia išeis ta transliacija, bet... Taip, paauglystė toks metas, kada iš ties, kuomet mes iš vaiko pasaulio staiga, nu, ar staiga, ar palaipsniui virstam į suaugusį pasaulį, ne, pereinam. Ir tas virsmas vieniems lengvesnis, kitiems sunkesnis. Mano atveju to tokio buvo iš ties ir įsitraukimo į tos technologijas, nors, kaip sakant, dar metas dar tik buvo be prasidėjęs tų technologijų, dabar ženkliai didesnė pasiūla, tai dar sudėtingiau, aš taip įsivaizduoju, šiuolaikiniam paaugliui atsispirt nuo tų visų technologijų, bet aš jau irgi buvau įklimpęs gerokai į tas technologijas, kur aš 11 klasėje realiai vos neišlėkiau iš 11 klasės ir neišmetė vos iš mokyklos vien dėl to, kad nu, ten tiek buvau įsitraukęs ir nenueidavau iki pamokų, tai žodžiu. Ir aišku, tie atsitraukimai visi jie sąlygoti iš vienos pusės irgi to tokio vienišumo jausmo vienatvės didelės, nes kai mums skauda ir kai mes jaučiamės nesuprasti, neatliepti, vieni suprantantis savo pasaulį, tuomet darosi sudėtinga būti vienam, nes mes pašaukti būti ne vieniems, ne? Mes pašaukti būti santykyje su kitu žmogumi, tai tas etapas iš ties nebuvo lengvas.
O iš kur kyla tas vienišumas, gal atsiprašau, užkiušuš? Iš kur jisai kyla tas ir atrodo, nu, vis tiek tu nebūne vienas, tai mokykla, tai tėvai, tai draugai, tarsi ir... Nu,
taip.
Bet iš kur jis atsiranda ir būtent paauglystai sustiprėja bent jau mano atveju ir tavo turbūt.
Taip. Aš manau, kad čia daugumos atveju yra tas momentas, nes mūsų pasaulėžiūra šiek tiek kinta. Ir vaikystėje, ką mes galvojam ir tikėjom kaip konstanta kažkokia, tai staiga tarsi žemės drebėjimas ir tu pradedi abejot tuo, kas tikra buvo, pradedi abejot tėvų autoritetų, pradedi abejot, nežinau, jeigu esi tikintis, tai dievų apskritai, ne? Ir va čia vat prasideda tos abejonės, jos atitraukė tave nuo tų santykių, kuriuose tu jau buvai. Ir iš vienos pusės tu pats atsitrauki, nes nesijauti suprastas tose bendruomenėse, ar ten, kad ir kur, ar šeimoje, ar ten, ar draugų rate, ar kažkaip. Tai ir jeigu neatsiranda tos vat, kito draugų rato, kuris tame pačiame yra, tai tada vat ir kyla tas vienišumo jausmas. Ir jis net, sakyčiau, stipresnis, negu tu vienas būtum. Mums vienatvės, tokio, nu, pabuvimo vienam reikalinga turėti, kad mintis susidėlioti, kad išmokti būti su savim, bet kai vienišumas yra skirtingas tuo, kad tu jautiesi tarp žmonių, bet vienas.
pažįstamas jausmas iš paauglystės, tikrai buvo to 4 metai, irgi bėgdavau iš pamokų, mano būdo metodas eiti kažkur tai į mišką pavaikščiot labai mėgo, arba knygas ryti iš eilės namie pasislėpus. Tai tas yra, atrodo, kad nieks tavęs nesupranta. Tu kažkoks esi kitoks, kažkoks gal nelabai vykęs, arba nu, kažkoks taip toks, nežinau, ne šitam pasaulį atsidūręs netyčia. Ir turbūt tas paauglystės yra laikotarpis, jau čia kaip tėtis kalbu jau, o jau už paauglystės jau porą studentų turim šeimoje, vienas gimnazistas, kad nu, nuotaikų sviravimas toks, viskas arba nieko, arba nu, jau ten euforija, arba jau visiškas dugnas ir ten, nežinau, gyvenimo prasmės nėra ir viskas sugriuva. Ar tai natūralu, ar tai vis dėlto kažkokia tokia, kažkas inspiruoja tai, tas tokius šuolius nuotaikų ir vertinimo?
Tam tikra prasme tai yra paauglystės dalis. Vis tiek tas virsmas, apie kurį jau kalbėjau, kad iš to vaiko pasaulio į tą, ir iš to vaiko kūno į tą suaugusį kūną, ne, jis transformuojasi. Ir čia irgi yra tas hormonų disbalansas visas atsirandantis, beatsirandantis. Ir čia vieną dieną atrodo jau pasaulis, o čia jau nešiojat. Norisi gyvent, kitą dieną tu atsikeli ir jau žiūri, kad nors žiūri, kad jau tas pasaulis atrodo sugriuvęs ir nėra čia ką veikti, žinai, ir nors realiai priežasčių tam kažkokių labai didelių ir nėra. Būna atveju, kad aplinka prisideda prie to jausmo sustiprinimo, ne, žinoma, kad jeigu mes ten, nežinau, lygiai taip pat ten pasidalinam kažkokią savo matymų savo jausmų ir jis taip kaip į tyrus nuskamba. Dar tai žino, kad tas jausmas prisideda prie to vienišumo jausmo. Ne? Arba ten dabartiniai irgi ten socialiniai tinklai, tu pasižiūri ten, o ten visi turi draugų, tuntus, ten žiūri ten, tas ten eina, ten su tais anais. Tu vienas tuo metu, ne? Ir tą suponuoja tada tokią nuostatą vidinę, kad, nu tai, žinai, tai aš kažką, aš čia luzeris kažkoks, aš kažkoks netoks, nepatrauklus aplinkai, žodžiu.
Dar ir patyčių turbūt mokyklose.
Taip.
Aš atsinu tą laiką patyčių, tai turbūt, aišku, buvo 90-ųjų Kaunas, tokia mokyklai pagerintai mokius, kur ten daškiniai baigė ir ten kokie žmonės iš to pasaulio, tai ten patyčios ir muštynės, tai beveik kasdienybė, kokiai 5-7 klasės ir tiesiog ten jau eini mokyklai, įsitempia šokas, nežinai, kaip čia bus. Bet labai smagiai iš jos išeini, fu, atsidusęs kažkaip, tai pragyvenai tą dieną. Tikiuosi, kad na, dabartiniam žmonėm jaunimui gal nėra jau tokių, arba nors nežinau, bet tu dirbi daugiau irgi su jaunimu, pasakyk, kad ta patyčių problema vis dar tokia, na, masinė apimantė ir vis dėlto jau gal tikimės, kad mažesnė. Ar čia nuo mokyklos gal priklauso? Ar nu...
Matyt, nuo bendruomenės irgi priklauso, kurioj tu esi. Čia va toks, irgi toks klausimas, žinai, kas sudaro tą bendruomenę? Kas yra mažiausia lastelė bendruomenės? Tai yra vaikas, ne, kuris ateina į mokyklą. Ką jis atsineša? Atsineša savo šeimą ir į tą bendruomenę, ne, ir šeimos modelį, ir šeimos santaiką, nesantaiką, ir kartu va, iš ten ateina tas patyčių kažkoks, žinai, toleravimas ar netoleravimas, o gal kaip tik ta kultūra, kuri skatina tas patyčias. Ir tam tikra prasme, net mūsų kultūra, jinai yra tokia, nenustojanti, kaip sakant, tyčiotis vieni iš kitų ir ten, nežinau, ten raust kultūra, ten neužpyksta, žodžiu, tie, kas daro tos renginius, bet, nu, aš kažkaip nesuprantu, kai ten vieni ant kitų, ten tuntais, žodžiu, tų žodžių negražių vieni apie kitus kalba ir juokiasi iš to. Tai mes tą kultūrą kažkaip atrodo, nu, tarsi legalizuojam ir tarsi tai būtų nu, visai šaunus reikalas. Ir paskui stebimės, o tai palau, tai kodėl čia tie vaikai vieni iš kitų, žinai, tyčionasi.
Ir dar tyčių galimybė. Seniau tyčio duosi nuo mokyklos, kažkur klasės ribose ten girdi, dabar socialiniai tinklai tave gali tavo nuotrauką įdėti ar ten komentarus parašyti, ten praktiškai visas sužinos rajonas, jeigu ne Lietuva.
Visiškai taip. Ta prasme, kad tas mastas, jisai persikelia gal daugiau iš to matomo į tą socialinį ir kontekstą, o ten dauguma mes tėvai nematome ir atrodytų, kaip ir nėra tos problemos, nors vaikai patys, ką jie įvardina, kad jie išgyvena. Ta patį jausmą, ta patį ir gal net dar stipriau, nes tai pamatė, kaip tu ir sakai, daliau, ko ne, žinai, trečdalis Lietuvos tai.
Bet, sakykime, irgi kiti laikai dabar yra. Tarsi yra, va, irgi, kaip tik šeštadienį turėjau galimybę paskaitoj pabūt daktarės Šamildos Pivoriūtės. Buvo tokie socialiniai tyrimai paauglių važiavnai per mokyklas tyrė ir išskyrė tris dalykus, iš ko, na, ko dabartinė, čia apie Z-kartą daugiau jo kalba, bet kaip tik manau, kad jau papuola mūsų šitą grupę. Tai trys tokie pagrindiniai šaltiniai, kur formuoja, tai yra telefonas, išskyrė iš apklausos, tai yra ChatGPT ir yra šitas TikTokas. Taip pat pagalvojus dabar apie ChatGPT, dabar dirbtinis intelektas. Manau, kad ir suaugę ne vienas į tam panaudojam kažkojam reikalam, bet kaip supratau, na, vaikai ten gyvena tame visais gyvenimo klausimais, kreipiasi jį ir tarsi turi kažkokį draugą, jo labiau dabar virtualų gali draugą susikurti, jokių problemų, sujungia su tavim kalba, tave ten guodžia, tau kažkokios informacijos duoda. Bet ar čia pagalba, kaip sakyt, ar čia meškos paslauga, va, dabar klausimas. Nes tarsi vienas gali nebūtų, gali bendrauti nuolat su šitu. Jokio pribojimu. 24 valandas per parą. Joks gyvas žmogus, draugas, tau tiek dėmesio neskirs.
Ir čia mes ir susidurėm su ta problema, ne, kad realybėj tokio draugo neįmanoma turėti. Ką gali pasiūlyti AI-us, ne? Ir tada pagal pasirinkimą prioritetas gaunasi tenais. Net, žinai, iki tokių absurdiškų situacijų, kai ten vos nesitokia, žinai, su savo, žinai, dirbtinio draugu. Tai irgi išsikreipia ta realybė kažkaip tai ir neatrodo taip labai jau patraukliai, nes draugystė tai nėra pataikavimas, tai nėra, joje visko yra. Ir tam tikra prasme išmokti ir pabūti vienam ir kartu ir suklysti ir būti priimtam po suklydimo, va čia yra gyvenimas. O ten tas eliminuojama ir tada tu, kai susiduri su realybe, kiekviena klaida priimama kaip tarsi gyvenimas griūtų ir daugiau jau atsitesimo nėra. Tai ką paauglystai mes tik tais dar labiau suaštrintai išgyvename, tai realiai taip ir gaunasi, kad kažkokių tai ilgesnių, tvaresnių santykių sukurti darosi sudėtinga.
Tai žodžiu, tai daugiau užaštrina tik tai problemą,
manyčiau, kad taip.
Bet atrodo irgi, nu, kažkoks vis tiek kažkokie geri patarimai, pataikauja, tau dėmesys, tu ten nesi vienas, tu gali bet ko paklausti, jaus tėvų paklausti, o nedrįstam dažniausiai, galbūt yra kur drįsta ir pats kaip tėtis galvoja, kad manęs gal vaikai visko gali paklausti, bet iš tikrųjų nepaklausi ir turbūt ne viską papasakoja, kaip bebūtų, bet nors turim labai gerą ryšį, ačiū Dievui. Tai dabar, kaip sakyt, nu, kaip toks klausimas, o kaip padėti tiem vaikam, iš tikrųjų, kai mes kaip tėvai, gal ir kaip seneliai, kas kažkaip tai broliai, seserys, vyresni, nežinau, kas laidą klausys, matyti, vairaus amžiaus grupė klauso, bet ką daryti, va, taip yra, iš tikrųjų, jeigu matai, kad kokie gal pirmiau pradėkime, o kokie yra požymiai, iš tikrųjų, kad vaikas jaučiasi vienišas, gal tokie, nu, atrodo šeimoje, ką reiktų jau taip jau, kaip sakyt, labai dėmesį, jau radono lemputė, kada turėtų užsidegti.
Įvairiai paaugliai parodo tą stoką, bet neretai būna per, nu, kažkokį tai nebūtinai priimtina socialiai elgesi, ne, ten, nežinau, pradeda rūkyti, ten pradeda, žodžiu, nueina į, jeigu taip žiūrėt iš psichologinės pusės, tai ką sako psichologija, kad jeigu jau matai, kad į kažkur jau nunešė srovė labai smarkiai, ne, tai vadinasi, tai yra apie stoką santykio. Apie stoką santykio, kuris, nu, vat, kur tu jautiesi, kur tu gali būti savimi. Kur tu nebijai pasakyti, žinai, savo svajonę, savo matymą, savo jausmą, savo atsiverti ant tiek, kad nebijotum, kad tave, žinai, ten kalavijais užkapos. Kad ir ką tu ten bepasakytum. Tai vat sukurti tokį santykį tėvams, mums arba senelėms, kurie tikrai neretai būna tie santykių, nu, irgi lipdytojai. Nes vasarą artėja, tai tikrai nemažai su seneliais būna vaikai, tai čia proga irgi atkovoti, žodžiu, nuo telefonų ir nuo, nežinau, dar kažko, tai jeigu, pavyzdžiui, nežinau, man patinka žvejoti, ne?
Taip.
Žinau, ir tau patinka, ne? Tai, nu va, tai bendra veikla kažkokia kartu pasikviesti, nebūtinai sutiks, nebūtinai ateis, bet jeigu prisijungs, per tai kažkaip tai bandyti neprivalomai, ne tu privalai, ne tu turi, bet pakviesti, atidaryti tas duris, kad jis galėtų, žinotų, kad tu esi pasiekiamas. Nes mes kaip tėvai, nežinau kaip tu, Daliau, bet tikrai esu išgyvenęs ne vieną ir ne dvi patirtis, kai ateina ten, nežinau, vaikas, paauglys, sakom, žiūrėk, ne dabar, gerai, ne dabar.
Jo, čia didžiausias klaida iš tikrųjų yra tas.
Ir va tas ne dabar yra, kai tu nežinai, su kuo atėjo ir kai tu sakai ne dabar. Ne? Jeigu jis atėjo tau pasakyti kažką, ko niekam nėra sakęs ir tu sakai ne dabar, antrą kartą jis tikrai neteis.
Jo, ta proga iš tikrųjų, tada, kas be būtų irgi mano tokia patirtis ir mes turi viską, ką tu ten bedarytum, tai yra taip, momentas, taip, kada tu gali pasikalbėti. Tai kitas galbūt, nežinau,
ypač,
po mėnesio.
Ypač su paaugliais, kur su vaikais tu dar gali inicijuot santykį, ten inicijuot laiką, inicijuot vietą, ten, žinai, tų progų daug daugiau. Paaugliai yra čia kaip tie katinai, kurie vaikšto vieni ir jau jeigu prieina, tai tu jau glostai, ten džiaugiesi jo, žodžiu. O gal kaip tik pasikalbi, turi kažkokią atvirą pokalbį, galbūt nebūtinai sutinki ten su jo, ten tom idėjom ar dar kažką tai, bet yra labai sudėtinga, nu, va, tą vienišumą išgyventi. Jeigu vaikas, ne, jisai yra tarsi nematomas santykyje, tai įsivaizduo, kaip yra sudėtinga būti. Tu esi, bet nesi.
Taip, tikrai. O kaip susikalbėti? Vyru, kaip patelktis? Vat atėjo paauglys, nu, tokios situacijos nebuvo, bet, nu, galvojau, kad dar, kaip sakant, turiu mažąją savo, dar viskas prieš akį matyt, kad, na, kažkoks, nežinau, pavartojas, išgėręs, dar kažkur, tai va tą pastebi, kaip reaguot. Nes pirma, tai noris užsipult bart kažkaip, kažką čia taip, nu, vis tiek tokia. Iš tikrųjų, baimė, pirmiausia, iš tos baimės pačiam, kas čia dabar bus. Ojei, mano vaikas čia taip gali būt.
Blogiausia, ką galim padaryti, impulsyviai ten apšaukt, apriekt, apibart, moralizuot, pradėt, kas greičiausiai atsimuš į tą tokią sieną. Ir mes ne tai, kad to santykio nepastatysim ar nekursim, bet kaip su buldozeriu atvažiavę, tiesiog sugriausim tai, ką jau buvom pastatę. Nereaguot irgi ne variantas visiškai, tarsi nieko neįvyko. Neretai yra tai irgi tam tikras komunikavimo būdas, kuris kažką sako mums, ne? mes galbūt to žinutės nepriemam, pamatom tik tai turinį. Nu, vat, pamatom rezultatą, nu, va, prisigėrė. Ne, ar ten, nežinau, kažką pavartojo. Ne. Bet kas po to slypi? Paprastai žmonės gal iš pabandymo, gal iš smalsumo, o gal kaip tik iš tos vienatvės vienišumo, kuris antiek yra didelis ir antiek skausmingas, kad nebežino, kaip išbūti ir tada brenda į tas visas nebūtinai priimtinas savižalas ten formas, kurios atveda paskui į priklausomybių centrą. Tai faktas, kad bandyti tą vat prisikasti į tą širdies gelmę, o kas po to slypi? Ar tai būtų išgerimas, ar tai būtų ten, nežinau, kažkokių kvaišalų pabandymas, ar ten dar kažkas tai. Nes išties nemaža dalis, ar ten būtų muštynės, ar bet kas, bet koks elgesys, pamatyti, kas po juo yra. Nes gal žodžiais yra per sunku pasakyti, gal net neretai paaugliai jie patys nežino, kas darosi, jo, nu, va, kūne, širdy, ten patys net nelabai gali įsivardinti savo. Ir vat padėti jam truputį susinaviguoti savy, ką jis jaučia, kuo jis gyvena. Ir vat per tai priimti. Neretai tą pirminę jų, čia jeigu jau truputį darė kitą tokią potėmę nulystę, ne, pavyzdžiui, ateina ir apšaukė tave. Mane kaip tėti apšaukė ten, nežinau, kažkokia tai emocija išlindo ir toks pirminė toks reakcija būtų tai maždaug, nu, snargliai, tai baigtų čia riekautą, ne?
Jo, tokia iš kokios čia.
Taip, nu, toks, žinai, nu, maždaug snapą nuleisk. Bet jeigu mes taip reaguojam, ne, kokią mes žinutę suteikiam? Mes suteikiam žinutę, kad ateity tas žmogus prieštaraut kažkokiom idėjom aktyviai negebės. Jeigu mes užgesinsim tokiais būdais, žinai, tai nežinau, ar kiekvieno tėčio ir mamos tikslas yra padaryti pedantį vaiką. Dantys yra reikalingi.
Dantys reikalingi ir turbūt yra maišto tas laikas, kai
taip,
kas
taip,
tu esi, ir atsiskirt nuo to, kas buvai, ir toks patikrinimas ribų dar yra turbūt irgi prie to pačio.
Žinoma. Ir galiausiai irgi patikrinimas savęs, o aš jau galiu čia tame būti, ar negaliu, ar aš jau suaugęs, ar čia kaip. Nes momentais dar irgi pas mus jau trys paaugliai buvę, tai viena jau išlipo iš paauglystės į saugystę, o dar du turim tokius paauglius, vienas vėlyvojau stadijoje paauglystės, kitas dar viduriniai, o trečias jau toks beižengiantis į paauglystę, ketvirtas beižengiantis į paauglystę, tai tas momentas yra skirtumų, vat, kur tas beižengiantis, tai tas ribas, na taip, švelniai bando, ne, tokias, nu, vat, irgi. Bet po tų ribų irgi peržengimų kartais būna irgi tas, ką tas irgi signalizuoja. Ko galbūt vaikui norisi, ne? Ko galbūt trokštasi. Ir kartais mes kaip tėvai tiesiog irgi turim leisti jiems suklysti.
Priminsiu maloniem klausytojam, kas galbūt dabar tik tai įsijungia, kad kalbame su geštalto terapijos praktiku Dainiumi Ušacku apie vienišumą ir paauglystę. Taip, o ką daryt, gal kitas dalykas, turbūt yra autoritetų krizė, jau šiaip tėvai ten jau turbūt kur, bet paauglystė jų kursas dažniausiai smunka kaip autoritetų ir gal priešingas dalykas, sakykime, vaikai pilnai įsitraukia į kažkokias nelabai malonias kompanijas, kur ten kažką gal pavartoja, ar ten ar paklauso kažkokios muzikos, arba dar kažką veikia. Ir atrodo, kad mūsų tarsi nereikia viskas, jūs čia nieko neišmanot, jūs kvaili, jūs čia akmens amžius ir naftalinas ir kas, kas tik tai nori. O va ten va save surado ir tarsi to vienišumo teoriškai kaip ir mažiau yra kompanija, bet matai, kad viskas lysta, ta prasme, iš pokojo eina visas vaikas, tiesiog keliauja į, nu nežinau, į nusikaltimų pasaulį, kažkokį ten, kur nelabai norisi. Ką tada darytų? Ar tai normalu, ar kaip sako kiti, nu, vat, kaip sakyti, išsilakstys, išsisiautės, nu, ir paskui sugrįš, viskas bus gerai čia, jau diem čia to reikia.
Matyt, nėra tokio labai tiesaus atsakymo, normalu ar nenormalu, priklausomai turbūt nuo kokioj kompanijoje yra. Ir išties tas autoriteto suabejojimas paauglystėje yra irgi tėvais, ta prasme. Ja, tai yra labai natūralus ir procesas, kur vaikai, jie tikėjo, kad tėvai yra kone dievai, viską gali, viską žino, viską moka, tai paauglystėje atsiranda tas, kad, na, tėvai gal ir nėra tokie jau visai žinantis, o gal apskritai nieko nežinantis. Nes jų laikais tai buvo, o mano laikais tai jau tikrai taip nėra. Ir va, iš to kyla tos abejonės. Kas vėliau įvyksta, jeigu paauglystė taip praeina į tą saugystę, saugystėje mes vėl, jeigu taip save prisimenam, tai kažkuriuom etape staiga suprantam, kad vėl tie tėvai kažkaip tai jie vėl turi ir išminties ir žino, ką pasakyti ir mes vėl jų klausom.
Ypač tada, tai kaip savo vaikų pradedam turėti, tada įvertini, kad žinai, gal ne taip blogai buvo, tie tėvai čia taip ne taip kvailai buvo tikrai.
Taip. Ir tada gaunasi, kad per kokius nuo paauglystės iki ten, kada jau tas suvokimas ateina, ten praeina kokie 7-8 metai ir staiga tu nuo paauglio sakai, o matai, kaip tėtis subrendo. Kaip jis pasikeitė, nors realiai jie greičiausiai išliko tie patys, tik tais mes pasikeitėm. Būdami iš paauglystės peržengėm į tą saugystę ir kažkaip tas požiūris, tas kampas pasidarė matymo toks platesnis ir kartu irgi jau ir nusvilom ir žodžiu ir laiko praėjo ir pradėjo mokėt kaip su tuo būti su tais jausmais kylančiais išmokom irgi išbūti. Nes paauglystėj įsivaizduok, kai jin ateina, pirmas kartas toks, kai tu nebesupranti, tai kas čia dabar atsitiko? Tai čia dabar taip visą laiką bus? Ir paauglys iš tiesų taip galvoja, kad neretai, kad kaip aš jaučiuosi, vadinasi, taip visada aš taip jausiuosi. Nėra to laikinumo. Taip, nėra to laikinumo pojūčio. Ir tada, kai tavo smegenis galvoja, kad tu nuolatos jausi dabar skausmą. Įsivaizduokit dabar, nuolatos esi pragare. Ir tas niekada nepasikeis. Tai jausmas eina savo, aš tokioj terpėj nenoriu būti. Ne? Ir kada tu išmoksti, kad o, tai žiūrėk, tai yra kaip banga atėjo, lūžio momentas, jinai nuslūgo ir vėl tylu ramu. Ir tu supranti, kad tas bangavimas, jisai yra kaip jūros bangavimas. Taip, ateis tas jausmas vėl užvaldys, bet tu jau žinai, kad tai nėra ištesta laike, kad tai yra laikinas momentas, kad tu išmoksti įgūdžių, kaip tą bangą suvaldyti. Ne? Ir tada tu kaip banglininkas kartais pasidarai ir tada tu čiuoži tą bangą ir ten po banga kartais palendi ir tas duoda kiek malonumo, jeigu ten tu išnyri iš tos bangos. Ne? Ir kad ir kokia sudėtinga būtų. Mes neleisdami paaugliam leistis į tas bangas, leistis į tą bangos vidų, bijant, kad jis ten nuskęs, tai padarom jiem meškos paslaugą, nes jie neišgyvena ne tik tai to momento, kad taip, ta banga užlies jos, bet jie neišgyvena ir to momento, kad jie išnyra.
Išmokti čia kaip visuose geruose filmuose, ar paimk ar Žiedų valdovą, ar kažkokį tai tokį klasiką.
Tikrai
visada taip. Tas yra toks išėjimas, tokie nežiniai, pavojus, kur ir iš jo paprastai jau grįžtama kitokiu žmogumi. Tai tie bandymas apsaugo, turbūt paauglius nuo visko pasaulio, visko, kas bloga, visur tokiam šiltnami laikymas, irgi nėra geras sprendimas.
Tikrai taip.
Bet vėlgi, o kaip pat, kaip tėvam, nedaug laiko liko laidai, pirots, tai tiesiog noris, o kaip mum padėti, vat, tėvam dabar yra? Tėčiam gal net, atsakyčiau. Nu, mano receptas tai buvo iš tikrųjų kartu laikas su vaiku, kas jiem patinka. Jis labai buvo sunku surasti ne tai, kas tau patinka, bet kas jiem patinka. Tai su vyresniu sunum tai buvo filmavimai laidų kažkaip. Tai radom bendrą dalyko su jaunesniu, atrodė taip viskas, jisai tai kompiuteriais žaidimai, o man jau žaidimai buvo visada kažkaip, nu, niekad nebuvo įdomus, bet atradom žygius. Žygius, paskui skauto veiklą įsitraukė ir, žodžiu, ta tokia atsvara ir džiaugiuosi dabar atrodo, kad tikrai geram keli. Bet, vat, ką mes dar galim, vat, paieškot, mano tai tarsi receptas būtų, vat, paieškot bendros veiklos. Kas būtų abiem įdomu ir kuris būtų susijęs su kažkokiais, nu, nežinau, išėjimu iš komforto zonos, sunkumais, įveikimu kažkokiu kliučiu, nu, ir būtinai pergalės, didesnės ar mažesnės.
Taip. Aš turbūt irgi neturiu recepto tokio, kuris visiems tiktų, bet laikas kartu ne toks, kur mato jūs tik tai tėčio vaidmenį ir kur jūs ten nepatenkintas kažkuo tai vis, o atvirkščiai išeiti iš to vaidmens ir mes čia vat su sunum vyresniu turėjom praeitais metais išvyką į Barceloną dviese ir nu vat toj išvykoj kaip atsiskleidė santykis visai kitom spalvom atrodo nusidažę, ne? Kai tu darai tai, kas džiaugsmą kelią, darai, kas iš ties patinka, ten ėjom į kalnus, ten, žinai, truputį ten to dvasinio gyvenimo irgi į bažnyčią nueinam, žinai, ir jisai sako, o davai uždegam žvakutę čia seneliam abiem. Ir man ta prasme ašaros akysė, žinai, ir tas jausmas, kur taip to paauglio nenusivesi į bažnyčią, žinai, Ir nes tas maištas yra, bet ten jis, nu, visiškai atrodo toks suminkštėjęs ir tai patirčiai visai kitai, kur giliai širdy yra. Ir net va dabar, va, ašarą kaupiasi kalbant net apie tai, tai tas momentas paauglystė yra laikas, bet nepaisant to, yra širdis, kuri trokšta, ilgisi santykio. Ir paauglystėje tikrai nėra tas metas, kaip tėvai gali atsiriboti nuo vaiko atvirkščiai. Paauglystėje yra, kada vaikams reikia, jie ateina ir sako, man dabar yra labai sunku. Jeigu geba pasakyti, jeigu nepasako, tada veiksmais parodo, kad jiems yra sunku ir tada mes privalom reaguoti. Privalom reaguoti ne moralizavimu, ne kažkokiu tai barimu, bet atvirkščiai, o kas vyksta tavo gyvenime. Sudaryt erdvę, pokalbį irgi. Tai va, aš sakyčiau, du veiksniai. Kartu, veikimas kartu, bet ir tas atverimas to pasaulio, bandymas pažinti. Jeigu mums pavyktų būti tokiais atradėjai savo vaikų, savo paauglio, vat, žiūrėk, kaip man įdomu, o kaip tau tas, o kaip tau anas, o kaip tau trečias, o taip, kaip tau ketvirtas, žinai. Tai nėra kaip tau sekėsi mokykloje vienas sakinys. Tarsi mokykla būtų visas gyvenimas.
Iš tiesų, ir dar vienas dalykas, turbūt, ką iš savo pusės pasakyčiau, kad reikia nulipti nuo soliuko. Žinai, mes tokie tėvai norim labai kieti pasirodyti, labai teisingi, labai gerai, bet šiausia nuo širdumą kažkaip pat su savo vaikais turėjau, kai manęs paklausdavo, kaip tu kokios tavo didžiausios nesėmės, kai jis tau yra nepavykę. Ir tu nuoširdžiai pasidalinėjau. Tikrai gyvenime jų yra ir gal šiaip nebaisiai smagu apie jas pasakot, bet iškart matai, kad vaikas prie matai ir tėtis pasirodo čia tokį grybą supjovęs ir ta yra, na, vau, ne aš toks vienas, kažkaip ir ją lengviau ir tas santykis, jis jau dabar nusiemi tą tokią karūną ir kietumo kaukę, tai irgi labai padeda.
Tikrai taip. Aš dar pabaigai, žinai, turiu tokį Vinco Giedros vieną eilėraštį, kur šiaip vienatvė dviese vadinasi. Jinai daugiau santykiam tarpusavio, galbūt vyro ir žmonos, draugo ir draugės, bet aš galvoju, kad čia labai tinka ir santykiui ir sūnaus, ir tėčio, ir mamos, ir dukros, ar sūnaus ir mamos, ar atvirkščiai. Tai gal aš perskaitysiu jį.
Gerai.
Yra vienatvė, kai lieki be draugo, kurio tau niekad niekas neatstos. Ir traukia medis vieškelis, kur saugo atminimus draugystės prarastos. Tačiau yra baisi vienatvė dviese, kuri palaužia kaip lyga sunki, kai su savo džiaugsmo valandėlė šviesia, tik abejinga draugo žvilgsnė sutinki. Kai tavo skundo liudesį negirdi, nemato sielos prislėgtos ledai žmogus, kuriam paskyriai visą širdį, kuri rinkais iš tūkstančio kadais.
Na, nuostabu tikrai, kad du vyrai baigs eilėraščių laidą, tai čia yra irgi, kaip sakyt, stiprus dalykas, o man kažkaip noris irgi iš savo pusės dar pridėti, kad šalia paauglio turi būti šalia ir leisti jam klysti, leik daryti, bet būti šalia. Kad kiekvienu momentu galėtum ateiti, jeigu tavęs paprašysi pagalbą, galėtų išsipasakot, išklausyt. Ir keliaut kelioniai kartu, tai nuostabi tokia patirtis. Na, nežinau, ar tu eilėraščių baigi, ar dar kažką pasakysi? Taip jau laidos.
Ne, gal tuo ir baigsiu. Tik tais gal, kad net tokia liūdna gaida, tai ir paaugliam leiskim klyst, bet ir sau kaip tėvam irgi leiskim klyst.
Be abejo, tai tu noris nupirk irgi. Padėkoti mūsų klausytojom, kurie išklausė tą mūsų tokį pokalbį dviejų tėvų, gal kartais ir pasibėdavojimą ar kaip. Tikiuosi, kad bus naudos ir padrasint, kad paauglystė pirmas dalykas praeina kažkada. Antras dalykas, nei turi nuostabias dovanas ir pamokas, kurias mokosi ir mūsų vaikai. Bet ne ką mažiau ir mes kaip tėvai mokomis ir tobulėjam. Ir kaip žmonės, ir kaip krikščionis, ir kaip, nežinau, kaip tėčiai šiuo atžvilgiu. Dėkui, Dainiau, tada už tikrai smagų pokalbį. Paminėsiu, kad su mumis buvo geštalto terapijos praktikas Dainius Ušackas, laidą vedžiau aš, šeimotrininkas, karjeros specialistas Dalius Rakutis. Iki kito karto.
Sudie.